ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ቢኤኤፍፒ አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዝተቃልሐን ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ናብ ህዝቢ ንዝለኣኽ ረድኤት ከይሓልፍ ከልኪሎምን ዘሪፎምን ዝብል ሪፖርት ነፂጎምዎ ዝርዝሩ በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ክፍኣት ዝዕላ ምእወፍሪ ጸለመ ኣንጻር ኤርትራ ብዘይ ምቁራጽ ቀጺሉሉ ሓደ ካብ ዘመወፍርታት እዚኦም ኤኤፍፒ ካብ ዘይተፈልጡን ዝጥርጠሩን ምንጭታት ዝፈብረኩም ተኸታተልቲ ጠቐነታት ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ንረድኤት እኽሊ ከይሓልፍ ከልኪሎምን ዘሪፎምን ዝብል እዩ ይብሉ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ኣብ ዝዘርግሕዎ ተኸታተልቲ ትዊተራት ኣብ 1999 ዝነበረ ውግእ ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ትካል ስግር ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ከዓ ዩኤስኤአይዲ ናብ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ተመላሊሶም ረድኤት ብወደብ ዓሰብ ዝኣትወሉን ብመንፅር እቲ ሽዑ ኣጓኒፉ ዝነበረ ቀልውላው ንወደብ ጅቡቲ ዝሕግዘሉን ኩነታት ሓቲቶም ነይሮም ይብሉ። ሽዑ ኤርትራ ነቲ ውጥን ተቐቢላን ወግዓዊ መግለፅን ኣውፅያ እያ። እንተኾነ ካብ ነዊሕ ርሕቐት መጓዓዝያ ስለ ዝኸስብ ሕወሓት ንሰማርያዊ ተበግሶ ኤርትራ ነፂግዎ ኢሎም ኣገዳስነት እዚ ፍጻመ እዚ ምጥቃሱ ይብሉ። ንሶም ኤርትራ ኣብ ሰብኣዊ ቀረባ ትኽተሎ ነቕዘይብል መትከል ንምጉላህ ስለ ዘስምር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚድያታት ንዝተፈብረኩ ሓበሬታታት ብዘይውሕድ ምፅራይ ስለምንታይ ደጋጊሞም የቃልሑ ኢሎም እውን ይሓቱ። ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝዘርግሕዎ ትዊተር ትማሊን ኤኤፍፒ ሙሉእ ምላሽ ዝተዋህቦ እኳ እንተኾነ ሎሚ ድማ ኣልጀዚራ እዋን ኣዝመራ ካብ መስከረም ክሳብ ሕዳር ኮይኑ እናሃለ ወታደራት ኤርትራ ንዘራእቲ የቃጽሉ ኣለው ዝብል ሪፖርት ከውፅ እዩ ዝብል ሓበሬታ ሰሚዐ ኣለኹ ኢሎም ኤፍፒ ኣብቲ ትማል ዘቃልሖ ዜና ብዘይ ጠቀወ እንግሊዝኛ ዝተጻሕፈ ሰነድ ከም ዝበጽሖን እቲ ሰነድ ወታደራት ኤርትራ ናብቲ ብውግእ ዝተሃሰየ ትግራይ ንዝለኣኽ ረድኤት ንኸይሓልፍ ከም ዝኸልከሉን ከም ዝዘርፍዎን ጠቒሶ ኣሎ። እቲ ትካል ዜና ወሲኹ እቲ ሰነድ ወታደራት ኤርትራ ናብ ረድኤት ዝከፋፈለሉ ስፍራ ድሕሪ ምእታዎም ተጠቀምቲ ፈሪሖም ካብቲ ስፍራ ምስ ሃደሙ እቶም ወታደራት ስርቂ ከም ዝፈጸሙን ሓቢሩ እዩ። ትማል ሶሉስ ንኤኤፍፒ ርእቶኦም ዝሃቡ ሓላፊ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ሙሉ ነጋ ሰባት ብዛዕባ መገድን ምዕዳል እኽልን የመርሩ ኣለው፣ ዝምልከቶም ሰበስልጣን የጻሪዎ ኣለው ከም ዝበሉ ክጠቅስ ከሎ መራሒ ኮማንድ ፖስት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀል ብወገኖም ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ሰሙናት ረድኤት ንኸይሓልፍ ናይ ምክልካል ጸገም ኣጓኒፈሎ ብሕልፊት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዝቆጻጸሮ መገዲ ዓዲግራት ኣክሱም ከም ዝበሉ ኤኤፍፒ ጠቂሶ ኣሎ።
ነመስግን በትረ። ፕሬዚዳንት ሶማልያ መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ኣብ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ ብዝተለዓለ ጎንፅን ሰልፍታትን ንክልተ ዓመት ተናዊሑ ዝነበረ ዕድመ ስልጣኖም ብምቁራፅ ንከባብያውን ዓለምለኻዊ ድፊኢትን ከም ዝተቐበሉ ተፈሊጡ። ንጸብጻብ ቪኦኤ ሳራ ፍስሃየ ክተርቦ እያ።
እቶም ፕሬዚዳንት ሎሚ ንግሆ ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቦም ብዝሃብዎ መግለፂ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መስከረም ንምስላጥ መረፃ ሶማልያ ኣመልኪቱ ዝተበፅሐ ስምምዕነት ንምዝታይ ምስ ሴናተራት ብቕልጡፍ ከም ዝራኸቡ ገሊፆም።
ሶማሊ ኣነው ክድውል ሃን መርከዝ ከዋሓን ድያሩና ኣማኑ ሂሉ እንለቀብቶ ዶረሾ
ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ መስከረም 17/2020 ዝተበፅሐ ስምምዕነት ኮሚቴ ቴክኒክ ባይድዋ ዝሃብዎ ምክሪ መሰረት ብምግባር ኩል ግዘ ንዘተ ክትዓትን ስምምዓትን ኣብ ክቢ ጠረጴዛ ምክያድ ይኣምን ሕዚ እውን ዝሰርሕ ይኸውን እዮም ዝበሉ። እዋን ስልጣን እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ የካቲት ዝተወድኦ ኮይኑ በቲ ዝተታሕዘሉ እዋን መረፃ ክካየድ ኣይተኻእለን። ኣብ መፈለምታ እዚ ወርሒ ድማ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዕድመ ስልጣን መሓመድ ንተወሳኺ ክልተ ዓመታት ኣናዊሕሎም ምንባሩ ዘዘከር እዩ። ይኹን እምበር እቲ ሰኔት ግን ነዚ ሓሳብ ብምቅዋም ፖለቲካዊ ቅልውላው ክልዓል ገይሩ እዩ።
ነመስክን ሳራ። ህንዲ እናዓበየ ይኸይድ ብዘሎ ምስፈፋሕ ኮሮና ቫይረስ ትቃለስ ኣብ ዘላትሉ እዋን በዝሒ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 200,000 መብፅሑ ተፈሊጡ። ሚኒስትሪ ጥዕና እቲ ሃገር ሎማዓንቲ ረቡዕ ጥራሕ 3,293 ብኮቪድ ዝመቱ ምምዝጋቦም ገሊጹ። ኣብ ሓደ መዓልቲ ክንዲዚ ክመቱ ንፈለማ ግዜ እዩ። ጠቕላላ ኣብ ህንዲ ዝመቱ ሰባት 201,187 ሰባት በፂሖም ኣለዉ። በዝሒ በቲ ቫይረስ ዝተተሓዙ ሰባት ድማ كبرو سن بمسبار لما عنت ربع تراح 366 شحن 999 بممزقاب دمر بات فيروس تتحزو استات 18 مليون كوين الله بمسارة جون هابكينز يونيفرسيتي ابزوري عالم كورونا فيروس تتحزو 148 نتب 7 مليون زموتو دما 3.1 مليون تمزقبا مالو يونايتد ستيتس 32.1 مليون تتحزو 573 شحن 381 دما زموتو بممزقاب اب عالم قصر حدا تسريع تركب نا يونايتد ستيتس بريزدانت جو بايدن لما عن تروبع مشت نكلتي كونغرس ابزس معوه مدره مسكالوت حقرات بزعبا زهلي عالم لخص امدون اب عالم لخ مدرق ناي مارحنة تحارا نموسادن بزم الكات كزاربو تسبيتي قبار ناي وايت هاوس عقبالي تقال جين ساكي وتوم بريزدانت مس چاينا بزعبا زهلي سمدو حاويسو بزعبا بركتس بولو بوليستات وصعي كزاربو ايومي لان بمحدار بايدن مس مشارختي بزبالت ان مسرح دفيت مقبارو ابتوم زحالف ربعة عامتات ابتحتي بريزدانت نبر دونالد ترامب مزي نبرا ناي وصعي بوليسي يفل كنزلو زرئيو نايتوم بريزدانت مدرا سلطان زحازلو ميت معالتات زتقت عطمه كوينو مسائي بدهوتاتن عدلاتن ملق تزحل فلوهيو كأن تبقصو بوليسي بايدن عبناي وشتي انفستمنت عبتمهرتن تعنان زتو كورا بروغرام كمزخوون ساكي قليسان اتسغر بندفي عبتمزق الصلو عصر تعامتات حادنت وشمونت تريليون دالار وصعي زحاقو فيو نسع حفشاوي كدمة بيت تمهرتي مالتون بريسكول نسع ناك اللي تعامت ناي محبرة ساب كوليجن كالوتن نمحقاز تلمزلو ايو حرستوت كينيا بسنكي زنزحس أربع كيميكال بزحي أناهب نانقول قولة بمخادو أب عمبابا زركب بنان حروج ويدما بولن بإيدوما بيلوم نابكالي عمبابا كبننو بولينات كقبرو يقددو كمزلو غاليسوم ناي كينيا كيلاتات حسخا ويبالع ناي برخا أمبتان كالو أتقوداتي فترتاتن كقاتلو زتنسقو كيميكالات ناي أناهبن كاب عمبابا ناب عمبابا كولن زابنونون كالو اوت حاساخون يقاتلوم كامزالو يقلصو سامويل درويتو زتبهالة كينياوي حارستاي ابتقوو حارستوت سار حاساخا كيميكالات كنسقو كامزرا عين سبوق عطاوي زر كبرلو زنبرا مهر تحرشا كامزون كولن مغنياتو دما اتز سار بالع كيميكال نتوم بنان حروج ناب عمبابا كاب عمبابا ناب كالي عمبابا زا ساقرو زنبرو كم نهبي زا عمسلو برر تحاساخو كامزق عطالوم امناتو كامزخوانا نيقلز حزقين بيئلو تطاقيمو ابتوم زرعتي نمبنام كامز تقددا نيزارب نسو والاقوا كندتي بحاساخا زقبر مستقار بولن ميتي بميتي انتزي كونوون عووت مخانو يقلز عمو داتا تن تنتي ناي چاينا بريزدان شي جينغ بينغ زحالف عربي نسلستنا وقمراخب باقال ترخيب وموفاروم عباسا حابي ناي إيسيا بحرتات نمكو تصار برتعب الدهوزر ان بيجينغ نعابي يخيط زلو نا يونايتد ستيس تسعنو كاليس اغط مخانين يدلس اللو مراخب معقنات اب بيجينغ كمز قلصو سلست مراخب وق حانتي اعناويت ويدما ديستروير بزبلستا قلصت حانتي نيكولر حيل زلوة استراتيجياوي بولستيك ميسايل استعادقت نوشت ما تتألق مركب سالسيت دما حيال ناي متقعتي مركب بدمر سلستة مراخب وقع بوقعي ناب حيل بحري هزباوي سراوي تحرنت چاينا وي PLA نيفي تسعن بيران اللواء ازي ترأيو زي فلت من راقا مراخب حيل بحري PLA اندسر هنسات مراخب بقلت في عب كمز اللو ايزر ايبل ساب ساب اب بيجينغ زمدا برو Global Times سبسلطان چاينا ازن مراخب يونايتد ستيس ابتقا وصنات بحري چاينا مراخب كيتل اخ كم معقات كيروم يريوو زينا عبدالعزيز زازم
نامس جنكا غبرن زيناتات زي راديو دمتس امريكايوم ناي بروغرام ملالي زمتس قدام سنبت زقرب مدمنا اغايشنا بولنتنيا حاجز اب مهاب زركبو اغايش كوخونيوم اتو تصفو تادله مازر تغراي كابز تبهله محبر كمون اتو تصفاي محمد كا بولكو نمحبر سب بمتخخاب رديئت اب معدال زتوافوريوم ابز مدب حتو تحت بملاح كتساتف انتراليهم بقوت رسلكي كل تبادل خلته كل تبادل حمشته تسعة تسعة تن أربعة كل تن ناوش مسمرنا عصرت حمشته ويكأبي إيميل horn@vonews.com بفيسبوك
ቪኦኤ ትግርኛ በዋትስአፕ ክትልኡልና ንትደልዩ ናይ ዋትስአፕ ቁጥሩና ክልተ ባዶ ክልተ ሸውዓተ ባዶ ትሽዓተ ሸሞንተ ሸሞንተ ተስዓን ኣርባዕተን እዩ። እዚ ቁፅሪ እዚ ንመልእኽቲ ቴሌግራም እውን ዘገልግል እዩ። ሕቶታትኩም ብሰብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8 ፈረቓን ናይ ንጉሆ ወይ ከዓ 8 ፈረቓን ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ነቲ ታሪካዊ ዝተባህለሉ መገሻ ኣብ ኣፍሪካ ፈፂሞም ብኣካል ዘይኮነ ብቪድዮም። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ብሊንከን ኣብ 6 ከባቢታት ኣትዮም ምስ ጸለውቲ መራሕቲ ዝኾኑ ፕሬዚደንታት ኬንያ ናይጀርያን ተዘራሪቦም። ወኪልና ኣኒታ ፖል ካብ ጆሃንስበርግ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ብሰናይ ምሕደራ ኣቢልካ ንሰብኣዊ መሰላት ምዕቃብ ዝብል እዩ መቃን ፖሊስ ወፃኢ ኣሜሪካ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ነዚ ኣምር እዚ ምስ መናእስያት መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተራኸቡሉ እዋን ደጋጊሞም ተዛሪቦምሉ እዮም። ኣብቲ ብቪድዮ ካብ ርሕቕ ዝተገብረ ልዝብ 10 ሕቶታት ንቶኒ ዝብል እዩ ነይሩ ቀንዲ መዘራረቢ። እንተኾነ መናእስያት ኣፍሪቃ ነቶም ናይ ኣሜሪካ ዝለዓሉ ዲፕሎማት ዝኾኑ ብሊንከን ክብድ ክብድ ዝበሉ ሕቶታት ካብ ምልዓል ዓዲ ኣይወዓሉን። ዘይሩ ዘይሩ ግና ካብዚ ጉዳይ እዚ ኣይወፅን ይብሉ ንሶም።
We're very much committed to working with partners to advance peace and security in Africa in the short term.
ኣብ ኣፍሪካ ሰላምን ፀጥታን ምእንታን ክዓስል ምስ መሻርፍትና ኮይና ንምስራሕ ተበጊስና ኣለና። ኣብ ሓፂር ሸቶ ፀጥታዊ ምሕዝነት ምውጋድ ጎንፅታትን ዲፕሎማሲ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላትን ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ዘላቕ ነገር ግና ሃገራት ንዴሞክራስያዊ ትካላት ንከጠናኽራ ምሕጋዝ እዩ ኢሎም እቶም ሚኒስትር ወፃይ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብዛዕባ ኣብ ኣፍሪቃ ጸላዊት ትኾን ኣላ ትበሃል ቻይና እውን ተዛሪቦም እዮም። ከምዚ ይበሉ።
Countries in Africa will and should engage with a broad array of partners.
ሀገራት አፍሪካ ምዝተፈላለየ ሀገራት ንህዝነት ክፈጥራ እየን። ቻይና፣ ፈረንሳ፣ ቱርክ፣ ብራዚል ተሁን ዩናይትድ ስቴትስ ማለት እቲ ኣነ ተስፋ ዝገብሮ ግና ሀገራት አፍሪካን አፍሪካውያንን ንኩሎም እዞም ጽምዶታት እዚኦም ብግቡእ ክትምልከትዎም እዩ ዝብል እዩ በሉ ንሶም። ብሊንከን ኣብ ዘረበኦም ኣፍሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ተዳምፀኩም ኣላ ክብሉ ዘረበኦም ደምዲሞም ትብል ወኪልና ኣኒታ ፖል ካብ ጆሃንስበርግ ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት።
ነመስግነካ በትረ። ናይ ፕሮግራም መላለይ እዩ ዝመፅእ ቀዳሚ ሰንበት ዝቐርብ መደብና ኣጋይሽና ብወለንተኛ ሓገዝ ኣብ መሃብ ዝርከቡ ኣጋይሽ ክኾኑ እኦም ኣቶ ተስፉ ታደለ ማዘር ትግራይ ካብ ዝተባህለ ማሕበር፣ ከምኡውን ኣቶ ተስፋይ መሓመድ ከዓ ብውልቁ ንማሕበረሰብ ብምትእኽኻብ ረድኤት ኣብ ምዕዳል ዝተዋፈሩ እዮም። ኣብዚ መደብ ሕቶታት ብምልኣኽ ክትሳተፉ እንትደሊኹም ብቁፅሪ ስልኪ 2022 5992 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ብዋትስኣፕ ክትልኡኹልና ንእትደልዩ ናይ ዋትስኣፕ ቁፅርና 2022 7898 8994 እዩ። እዚ ቁፅሪ እዚ ንመልእኽቲ ቴሌግራም እውን ዘገልግል እዩ። ሕቶታትኩም ብሰብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8 ፈረቓን ናይ ንጉሆ ወይ ከዓ 8 ፈረቓን ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኩም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ይነብሩሉ ካብ ዝነበሩ ከባቢታት ተመዛቢሎም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ቅሳነትን ማይ ወይንን ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዝጠመተ እዩ ፍሉይ ምድላውና። ኣለም ፍሳሐ እዩ ናብቲ ቦታ ብምኻድ ነዚ ዝስዕብ ምድላዋት ዝኢኽልና ዘሎ ናብኡ ሓልፈኩም።
ፈላማይ መቃብ ተማዘበል ተጋሩ አመቀለ ዝርከብ ቤት ምርት ቅሳነት 3728 ካማራብ ትግራይ ተማዘበል ተጋር መላውም መተሐበር ተማዘበልቲ ሀብቶም ተጋጀልጁ ሻትሻወርሁም ማዝይርከቡ ሀብቶም ካብ ሐመራና መቀለ አብዝነበረ ጉዕዞ አጽይ ከብል ምባሪ ገለጽ
ወለት 30 ምሽት 9:40 ፈርአን የተወጊሰ ዝጉዕዙ እዚ አብይ ንሽተይ ሰበይቲ ተነስቲ አረጋውያን አይብልን ማለት ሰብ ይመውት ሰብና ወርከት መጽ እግርን ኢድን ምን ነው ነቀበርና ለዝ መጽን ኹነታት አለ አጋጣሚ ትራክተር ረኸብና አንስካብ ላይ ተከዘ ዘለ ቦታ በሓንቲ ትራክተር ለዕሊ 49 ሰብ ይዘይና መጽ ማለት አጋጣሚ ኾይነት ህዝብ ምሳዕረፍና ከቢድ መጽ ንታ ትራክተር ወቀይዋ ትራክተር ብዘለ ተጠቃጺላ ማለት በእግሪ ትጉዕዙ ተጠቃጺሉ ማለት አብሽራአቲና አብሽራውን ተማሳሳለት ህብረት ሰብ በዚሁ ተኽሰምስተ የማራብ ሽራውን እና ከምቢኒና ጓዞ የሚርና ማለት ከባቢ ክልተም እትን 10 ሰብ ምሳይ መጹ ነረም አመንገዲ ማንሽቲ ሐርሳ ይሐሙ ይተርፉ ያው ከም አቅም ዘለዎ እዩ ትኽትሽከሞ ትኽል ሰብ ትሽከሞ ትኽተርፍ ዝኽልካ ናብ ሓደ ገዛ እና ጸጋዓኻ እዩ ትጓዞ ነሩ ካብ ተከዘ ናብ መቐለ ብትሽዓተ መዓልቲ ኢና ኣቲና ብ35 ሰባት ዛቤት ትምህርቲ እዚኣ መሰሪትና መበራ ዋዓይ መዓልቲ ነብሽሕን ሓደ ሚእትን ከባቢ ተጸጊዑ ማለት እዩ ግዜም ምሕዳር ንባዕሉ እቲ ከንቲባናይቲ መቐለ ብጣዕሚ ዓብዪ ፅዕንቶታት ይፈጥረልና ነይሩ ማለት እዩ እስካብ ወርሒ ሙሉእ ንመልዕ እዚ ረድኤት ዝበሃል ኣይነበረን ናይ ህዝቢ መቐለ ሓፈሻዊቲ ህዝቢ እንጀራ ሒዙ ይመፅእ ማይ ሒዙ ይመፅእ እኽሊ ሒዙ ይመፅእ ክዳን ሒዙ ይመፅእ እስካብ መጨረሻ እስካብ ናይ ሕጂ ዕለት ተሓባቢርና ማለት እዩ
ኣብቶም ፀጋቢ መንግስቲ ብዝግበር ዘሎ ሓገዝ ዕግበት የብለይን ይብል
መኻይን መፅአን ነረን ፊኖ ፅዒነን ማለት እዩ ፊኖ ግን 9300 ሰብ ኣይተቐበለን እቲ 95 ዝኣክል ስድራ ተዋሂቡ ብድሕሪኡ ግን ተን መኻይን ሒዞ ነየን ተመሊሰ ንምንታይ ኢልና እውን ጠሪዕና ነርና ምላሽ የብሉን ብድሕሪኡ እውን ክልተ ወርሒ ምስ ገበርና 3 ኪሎ ናይ ክልተ ወርሒ ተባሂሉ ስርናይ መፅን ዋላዳ ማረት የምፃዮ እምበር ሙሉእ ሰብ ረድኤት ኣይተቐበለን ልዕሊ 67 ስድራ ዝኾነ ዝተረፈና ነይሩ ካብ ዝመፁ ስካብ ዛሎም ዓንቲ ዕለት ዘይወሰዱ እኽል ኣለውና እዚኦም እውን ጠሪዕና ሰዲድና የና የብለካት ማሕበራዊ ጉዳይ እትዮም ክነመስግኖም ደለ ንሕና ግን እስካብዛ ናይ ሕጂ ሰዓት ጀሚሩ ሙሉ ሃይለስላሴ ሮርዘርስታን ዓይደር ሕክምና ካብ እንዳ ማርያም ካብኡ ከዓ እዚኦም ናይ 18 ቀበለ ዝተፈላለዩ ድርጅታት ካብ ደገ ኮይኖም ዘለዉ ተጋሩ ያው ትሪኦ ዘለካ ብድሕሪና ዘሎ 15 ኩንታል ጣፍ ወደ 18 ዓመት ቆልዓ እዩ ካብ ደገ እዩ ናብ ወለዱ ገንዘብ ልኢኹ ገዚኡ ሰዲድልና ማለት ኣብያተ ክርስትያን ንቤተክርስትያናት እውን እስካብ ሕጂ ተጋድፈና ናቲ ብጣዕሚ እዩ ዘገልግለና ዘሎ ምስገና ንዞም ሰባት እዚኦም ብፍሉይ ቀርበልና ይደሊ ክበዝኽእል ኣነለ
ካልእ ተማዘባሊታ ቤት ትምህርቲ ቕሳነት ተዓቂባ ትርከብ ወይ ዘርሓድጉ ትበሃል ወይዘር ኣማይ ካድራ ሻሃና ሸቀጠት ትነብር ዝነበረት ብሕማም ሽኮር ተጠቃዒት እያ
ክንመፅተለና ብዙሕ ሽግራት ነይሩ እዩ ማይ ፅምእ ነይሩ ፅሜት ነይሩ ኣብ ኣደባይ እውን ብዙሕ መዓልቲ ሓዲርና ኢና ከምቲ ትፈልጦ ጓንስተይቲ ብዙሕ ሽግራት የጋጥማ እዩ ብዙሕ ሽግራት ሓሊፍና ኢና ናብ ዝመፅ ኢና ኣብ መንገዲ 8 መዓልቲ ከምቲ ትሪኦ ህዝቢ መቐለ ብምግቢ ብክዳን ብሞዴስ በቂ ሓገዛት እዳገበረልና ስካ ሕጭ ብቀለና ኢና ሽኮር መድሓንታ ነውን ይጥቀም እየ ካብኡ ብደገ መድሓኒት ሓገዝ ይገብሩልና እዮም መድሓኒት ተሲእና ከዓ ብቅርሺ ሓገዝ ይገብሩልና ካድና ንገዝ ኢና ሲኢነ ዝደቀስ ኩሉ ሰዓት ነይሩ እዩ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ብጣዕሚ ናብ ሞት ጥቓ በፂሐ ነረ ሽኮረይ ወሪድ በቃ ካብ ናብ ክንደይ መክለካ ዜሮ በፂሐ ነረ ካብኡ ግን ተሓኪመ ከም ብሓድሽ ክልተ ወርሒ ሕክምና መቐለ ሆስፒታል ደቂሳ ድሒነ ካብኡ ናብ ዝመፅ ኣብዚ ከዓ ኣለዉ ብዙሓኻይን ብምትሕባር መድሓኒት ይወስድ ኣለኹ ስርናይ ሂቦም እዮም ተባሂሉ ኣነ ግን ኣብ ሕክምና እንዳሃለኹ ይ ሓሊፍና ይወሰድኩን ሓንቲ ከበርታና ፍርናሸይ ወሲደ ካልእ ዝወሰድኩ ነገር የ እስካ ሕዚ ማለት እዩ ትሪያ እውን ትቐሊሓ
ካብ ማይ ካድራ ኣብ በረኻ ጥርት ሒዙ ምስ ፀንሐ ብበረክኡ ናብ መቐለ ዝነቐለ ድማ ታደሰ ወለንሰ እዩ
ኣብ ባዕኸር ውግእ ተጀመረሉ ንሕና ወፂና ናብ በረኻ ኣቲና ኣብ በረኻ ምስኣታና ድሕሪ 2 መዓልቲ ንኣትኡና ንዓድና ከንብል እናደፍአ ምስ መፀ ቀጥታ ንመቐለ መፂና ማለት እዩ ፍርቂ መንገዲ ብእግርና መፂና ፍርቅና ብተከዘ ሰጊርና መፂና ኣነ ግን ኣብ እድሪስ ዝበሃል ቦታ ጥሪት ሒዘ ነይረ ተን ጥሪት ገዲፈየን ብማኪና ተሳፊረ መቐለ ኣትዩ ማለት እዩ ስድራይ ድሕሪ 2 ወርሒ ረኪበየን
ኣብዚ ምስኣትኩም ከመይ ለቲ ሂወት ተሓገዝ ክኾኑ ክእል እዩ ብኩሎ መዳይ ከመይ ኣሎ
ኣብዚ ምስ መፃና እዚ መቐለ ክሳብ ሕጂ ይጥውረና ዘሎ ኣቦና ኣዴና ኮይኑ ንሱ እዩ ክዳንና ቀለብና ክሳብ ዛ ሕጂ ሰዓት ብናቱ ኢና ንምገብ ዘለና ዝትርእዎ እዙ ንሱ እዮ ኣምፂሉና ማረት ማለት እዩ ስርናይ ሂቦውና 2 ግዜ
ከክንደይ ንክንደይ ሰብ ክንደይ ነይሩ
15 ንሓደ ንወርሒ ማለት እዩ 30 ን2 ወርሒ ሂቡና እዩ
ሕክምና እንታይ ይመስል
ብርግፅ ሕክምና ዘም ናይ ሽኮርያ ናይ ኮላሌት ካባና ከንዎም እዮም ዘለዉ ብብዓቕሙ ማለት እዩ ሙሉእ እኳ እንተዘይኮነ ብመጠኑ ይህብዎም ኣለዉ በዓልቲ ገዛ ብሽኮርያ ተጠቃሚት እያ ድሓንያ ይህብዎ ኣለዉ መድኒት
ኣብ መፅለሊ ተመዛበልቲ ቤት ትምህርቲ ቕሳነት ሰብ ሞያ ሕክምና ብናይ ባዕሎም ተበግሶ ፋርማስ ብምኽፋት ወገናቶም ንምሕጋት ዝጀመሩ ኣሎ ግን እኹል መድሓኒትን መሳርሒ ሕክምናን የብልናን ዝብል ሓደ ካብኦም እፍሬም ሙላት እዩ
ባል ጸገም ትሬት ለኻ ከም ስደተኛ ተትለሎ መጀመሪያ መስና ትሬት ለና ብዙ ጸገም ይኔው ብዙሓት ዲታት ጥንስኽት ተለይ ጀመራ ነራ ብዙሓት ወለድታት ህፃናት ሕድር ሕማም ለናወሮም ብዙሕ መድሓኒት ይጥቀሙ ለናወሩ እዚ መድሓኒት ተቋሪፆም ለናወሩ ነይሮምና ለኦም ንሕጋዝ እዩ ተወሰነስቲ ኢልና ጀሚርና ዋላ ዘና መንግስቲ ትካላት ምንም ዓይነት መድሓኒት የብለን እና ኢቨን ካብ መንግስቲ መፅኡ ኢሎ ብዙሕ ንሪኦም ስለለይ ነበረ ኣብዚ መጀመርያ ከባቢ ስተሓና ብዓቕምና ንሞክር ዋላ ካብ ግለሰባት መድሓኒት ንእሽቶ ኢላለምና ተወሰነ ንሕግዞም ኢልና ኢና ጀሚርና እዩ ለኦምና ምሕጋዝ ድሌት እኒአና ብ ማተርያል የብልናይ ገንዘብ የብልናይ ብዙና ብዙሕ ዝተጎደእ ሰብ እዩ እኒኦ መድሓኒት ሙሉእ ብሙሉእ የብልናይ ምንም ዓይነት መሳርሒ የብልናይ በዛሕና ንደልዮ ብዙሕ መሳርሒ ብዙሕ መድሓኒት እዩ ስለዚ ያው ትኩረት ተዋሂብዎ መድሓኒት ይኹን መሳርሒ ክመፅእ ክግዛእ እዩ ሕና ተስፋ ንገብሮ ማለት እዩ
ኣብ መቐለ ቤት ትምህርቲ ማይ ወይኒ ኣፅሎም ዝርከቡ ተመዛበልቲ ካብ ዞባታት ምዕራብ ምብራቕ ደቡብን ካልኦትን ትግራይ ዝመፁ እዮም 1622 መራሕቲ ስድራ ዝርከብዎም ልዕሊ 7,000 ተመዛበልቲ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ገይሮም ኣለዉ መተሓባበሪ ተመዛበልቲ ተስፋይ ካብ ሕሞራ እንትመፅእ ኣብ መንገዲ ዘጋጠሞን መብሪ ይቡን ኣሎ
መንገዲ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ምክንያቱ ኣብ መንገዲ ዝሞቱ ሰብ ትርኢ ኣብ መንገዲ ዝወልድ ኣንስቲ ትርኢ ኣብ መንገዲ ዝጠመዩ ህፃውንቲ ብጣዕሚ ናይ መጨረሻ ሰቃቅ ዝኾነ ኣብ ሂወትና ዘይኮነ ህወት ወለድና እውን ተረኣዩ ዘይፈለጥ ነገር እዩ ብእግሪ ጉዕዞ እስካዕ ሽረ ዝበሃል ኣቴና ቀፂልና ንዓብዪ ዓዲ ሂወ ተመሊስና ንዓድዋ ተመሊስና ካልኣይ ተመሊስና በዚ ዙር ገርና ብዓዲ ግራት ገርና ንመቐለ ኣቴና እዛተ ኩሉ ዕለት ሓደ ወርሒ 7 ያ
ክንደይ ሰባት ኣለኹም ኣብዚ
7,046 ሰብ ኣለና ኣብ ማይ ወይኒ ትምህርቲ ቤት
እሞ ብምግቢ ክኸውን ክእል እዩ መፅሊ ክኸውን ክእል እዩ መደቀሲ ክኸውን ክእል እዩ እንታይ ግበረልኩዋል
ኣንሕና እስካዕ ሕጂ ብምግቢ ይኹን ካብ መንግስታዊ ሓገዝ መደቀሲ ይኹን ግዛዕስ ምንም ዝተገበረልና ነገር የለን ህዝቢ መቐለ እዩ ዝረድአና ዘሎ ብእንጀራ ይኹን ብመደቀሲ ይኹን ብግዛዕ ይኹን ዩኒቨርስቲ መቐለ 200 ፍርናሽ ኣምፂኢልና እዩ ካብኡ ድማ ካብ ህዝቢ መቐለ ዝተዋፀአ ፍርናሽ ይኹን ምንፃፍ ይኹን ኮቦርታ ይኹን ኢና ንጥቀም ዩኒስኣር ዝበሃል ድማ 500 ብረድስቲ ኣምፂኢልና ብረድስቲ ዝሳተን ኣምፂኢልና ካብኡ ወፃኢ ግን ሓገዝ መንግስቲ ዝበሃል ይኹን ገባር ስርናይ ዝረከብናይ ነገር ይብሉና
ማለት ብስርናይ ብፊኖ ብዘይቲ ብመልክዕ ምግቢ ዝኾኑ ታት ገለ ዝመፀ የለና ስከብሎም
እስካዕ ሕጂ ማሕበር ደናግል ደቂ ፍቁራት 50 ኩንታል ፊኖ 162 ብራኳን ማለት በዓል 5 ሌትር ዘይቲ ኣምፂሙልና ኣለዉ ካብኡ ዝተረፈ ካብ ህዝቢ መቐለ ድማ መኮረኒ ሩዝ ይመፀልና እዩ ስታት ብድምር ብዙሕ እዩ ዝመፀና
ኣብ ደገኹም ግን ብርክት ዝበለ ሕርጭ ፊኖ ዝመስል ዝተኸመረሎሱ መዓዝ ዝመፀ እዩ መን ኣምፂዎ እንታይ ኮይኑ ዝተዓደለ
እዚ ብደገ ፊኖ መፅኡ ዝንህለይ ናይ 4-5 ድርጅታት እዩ ካበይ መፅኡ በበይ መፅኡ ስለዘይንፍልጥ ኣይንቕበል ነዚ ኤክስፓይር ኢልና
ብምንታይ እዩ ተረጋጊፅኸ
እዚ ተረጋገፀ እቲ ዘይቲ 2 ሌትሮ ዘይቲ ሒዛ 200 ማዕረ ዋጋ ትግበት ዝኾነት ስንምንታይ ኣሰፍቲ ጎማ ዘይትውቃዕ ስለዚ እቲ ሕርጭ ድማ ኤክስፓይር ዴት ይብሉን ዝተመረተሉ መዓልትን ኤክስፓይር ዴትን ዳሽ እዩ ዝብል ስለዚ በዚ መሰረት ናይ ንቕበልና
ብሕክምና መዳይ ከመይ ኣለኹም ተስፋ
ብሕክምና መዳይ ኣብዚ ሓደሓደ ናይ ዓይደር ሕክምና መፅኦምና ነይሮም ናይ ኩሓ መፅኦም ኣብዚ ግዜያዊ ሓኪሞም ይኸዱ እዮም ስለ ፋርማሲ ግዛዕ ግን ኣብዚ ብዙሕ ይብለናን ካብኡ ድማ ናይ ናፃ ወረቐት ተዘጋጀወልትና ኣሎ ናብ ኩለን ናይ መንግስታዊ ዝኾነ ሕክምናታት ከይድና ይሕከም እዩ
ነፍሰ ፀር ኮይና ካብ ቤት ንብረት ኣሕሞራ ተመዛቢላ ኣብ መንገዲ ሓሪሳ መቐለ ህፃን ሓቂፈ ኣት ትብል ዘላ ድማ ማዓዛ ካሳ እያ
ካብ ሸራ ብማኪና ኣይ መፅ ካብኡ ግና ብእግረ የ መፅ እየ በረኻ በረኻ እየ ቆልዓ ሒዘ ጥንስቲ ንሃለኹ የ መፅ እየ ካብኡ መይሰብ በረኻ የ ወሊደ እያ ዝቆልዓ እዚኣ ብማርያም ማለት እዩ ኣብ በረኻ ድጉም ዝበሃል ዓዲ የ ወሊደ ሰለስተ ቆልዑ እኒአውኒ ሓደ ወዲ 5 ሓንቲ ጓል 3 ሓንቲ ጓል 9 እቲ ሓንቲ ንሓዘልክዎ የ መፅ እየ ዝሮዝሮ እት የኒአኹ ምእታይ ደኣ ናብ መቐለ ማለት እዩ
በዓል ገዛኺ ነይሩ ዶ ትጉዕዞ ከመይ ነይሩ ይተፈላለዩኹም ደሞ መገዲ ከመይ ነይሩ
ነይሩ ካብኡ ህወት እዩ ድሓን ወፅ እምበይ ሓደ 2 ወርሒ ንኸውን ኣበረኻ ደቂሱ ወቂዖንጎ
ሓንቲ ከመይ ኣላ ሓገዝ ብፍላይ ምስ ኣዲ ቆልዓ ምዃን ክይድ
ኣይ መደቀሲ ብጣዕሚ የረኸብኩ እኒአኹ ካብኡ ሓገዝ ዝኮላይስ ብናይ መንግስቲ ሰይረኸብኩ ዘለኹ ህዝቢ ናይ መቐለ ይሓግዝ ንክዳውንቲ ይኹን ናይ ወዛ ቆልዓ እዚኣ ይኹን ምግቢ ይኹን
ፍርናሽ መን ሂቡኪ ስርናይ ፊነ ተዋብኪ ነገር የለን
ኣይተሃብኩን ናይ መቐለ እቶው ሂቦ እኒኦ ፍርናሽ የላትኒ ሓንቲ ምስቶም ቆልዑ ኮይኑ እየ ዝሓድር ኣለኹ
ዲ ቆልዓ ስለዝኾንኪ ካይማ ኣብ ዘለው ዶ እንታይ ይግበረልክ ኣሎ
ኣለው እዮም ሶማ ሕክምና ማ ይክእየበለለው እዮም ይከለኹ እየ
ካልእ ካብዞም ምርኣ ወረዳ ኢሮብ ከባቢ ዓልቴና ብእግርና ቆራርጥኩ መቐላኣትየ ዝበለ ድማ ተስፋ ዮሃንስ እዩ
ካብ መንግስቲ ትርትበል ምግቢ ይኹን ካልእ ይኹን ማይ ይኹን ዝረኸብና ይብልና ግን ህዝቢ መቐለ ይቐልበና ኣሎ
ፊኖ ዘይቲ ስርናይ ገለ ተዋበኩም ነገር ኢ
ኣይተውሃብና እዚ ብረድስትና እዚ ኮበርታ ብሙሉእ እንከይኮነ ተቐብል እኒሄ ካልእ ምንም ዝተቐበልና ነገር የለን ሕክምና ይመፅ እዩ ብግዜኡ ዝሓሸት ሕክምና እየ ዘለና
ርግበ ፍስሓ ካብ ሕሞርያ ተመዛቢላ መፅያ
ጥቅምቲ 29 እና 30 ነው ሩትዋና ከቢድ እለት ሐደውን ሐዳር ሐደ ጣም ከቢድ ነው ያው ቆምና አለ ግን ብርስራን ሐለፈ እለት ሐደ ወዚና ለር ሰዓት መንገዱን ጣም ከቢድ ነው ቆምና አለናው እንደውም ክንዴ መሃይን ተገልብጠን ተወቀን ካፍተን መኪና ተገልብጠን ሐደጋ ዝበጽሐን ሰአኔ ክልተ ቆልበት ሐደጋ በጽሕወን ደቀይ ማለት እንደይ በቃ ገልጸይ ከልም ጣም ያሰቀቀዩ
እንደም አንተውስ ትልክ ነው
ታ መኪና ዝነበርና ለምስ ተገልበጠ አው መኪና ሲኢና በእግርና ንሽራስ ድህረ 56 ነው ማለት ኢና በጽሕና በእግርና እቲ በቲ ደምና ፈሰሳ በቲ መጨረሻ እንደም መኪና ረኺብና ተሐባቢሮምና ኢና አቲና ናከምና በዛ ኹሱም ሽራ መኪና ስለዚህ ነውራና በዚህ ስለዚህ ተከፈተ ህክምናው ነው ሽራውን ክድብደብ አቱ ተለው ወጽና እዚ አክሱሙን ከሞ ካውን መቃለክን መጽይና ካልናን ዕጾይ ነይሩ ሰብን ነፍሰይ ዝበለን ገጠር ሒዝምና ኸይዱ ካኦፍት ገጠር ጸኒሕና ንኽ መቐለ ትራንስፖርት ጀሚሩ ገለምሰለ ሰብ ዋፂ ገለኢሉ ሰዲዱና ናብዚ ቃዕለት 29 ተኸፊቱ መጺና ኒኢና ብጥሪ 29 ኣብዚ መጺና ማለት እዩ ፀሪኩም እተው ኢሎምና ህዝቢ መቐለ ግን ብዝኸደው ብስሩ ይቕናዓዮ እየ ዝብሎ እኽሊ ኣይፀመናን ኣይፀመቐናን ዝብላዕ ይኹን ስተ ይኹን ዝዓቕሙ የምፀድና ኣሎ ሓሊፉ ሓሊፉ ዝተዋሃበ ፍርናሽ ኣሎ ብዛሕተና ግን ኣይ እዚ እርዳእታ ስርናይ ዘይቲ ሕሩጭ ገለ ዝበሃል ክሳብ ዘይረኣናዮም
ኩሎም ኣብ ቤት ትምህርቲ ማይ ወይኒ ዝርከቡ ተማዛበልቲ ንበርቲ ከተማ መቐለ ብምግቢ ክዳንን ካልእን ዝገብርሎም ሓገዝ ደጋግሚ መስግኑ ንዝሃቡ ንመብርሒ ድማ ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ነመስግነካ ኣለም ናይ ፕሮግራም መላለይ ዝመፅእ ቀዳመ ሰንበት ዝቐርብ መደብና ኣጋይሽና ብወለንተኛ ሓገዝ ኣብ መሃብ ዝርከቡ ኣጋይሽ ክኾኒኦም ኣቶ ተስፉ ታደለ ማዘር ትግራይ ካብ ዝተባህለ ማሕበር ከምኡውን ኣቶ ተስፋይ መሓመድ ከዓ ብውልቁ ንማሕበረሰብ ብምትእኽኻብ ረድኤት ኣብ ምዕዳል ዝተዋፈሩ እዮም ኣብዚ መደብ ሕቶታት ብምልኣኽ ክትሳተፍ እንትደሊኹም ብቁፅሪ ስልኪ 2022 2599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ብዋትስኣፕ ክትልእኹልና ንእትደልዩ ናይ ዋትስኣፕ ቁፅርና 2279898894 እዩ እዚ ቁፅሪ እዚ ንመልእኽቲ ቴሌግራም እውን ዘገልግል እዩ ሕቶታትኩም ክሳብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8:40 ናይ ንግሆ ወይ ከዓ 8:40 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኩም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ዝምበኣር ናይ ሎሚ ሮብዕ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያ ፎርቅ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣ ንስኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ